O să vorbim despre faptele apostolilor, despre care n-am mai vorbit înainte în acele posturi, pentru că după aceea joile duhovnicești erau părinții duhovnicești pe care îi invităm. Da, nu trebuie să nu uit că săptămâna viitoare, joia viitoare, va fi preasfințitul Damaschin Dorneanu. Preasfințitul Damaschin Dorneanu. Cred că a mai fost vreodată la noi. Unul dintre cei mai deosebiți episcopi tineri care au venit în ultimul timp în sinod, plin de râvnă, a trecut și printr-o boală grea, aproape de moarte în primăvară, sau vară, mai știu când, a fost foarte greu. Acum așa a revenit și slavă Lui Dumnezeu, poate să vină, va veni joia viitoare, ne va vorbi și va rămâne vineri dimineață și va participa la liturghie alături de noi. Vineri dimineață, deci el, noi o să avem săptămâna viitoare, miercuri, ramul de toamnă, iarnă, al bisericii noastre Sfântul Nicolae, miercuri, Sfântul Nicolae. Joi seara va fi această întâlnire cu preasfințitul Damaschin Dorneanu și vineri dimineața, a doua liturghie din săptămână, va fi vineri dimineața, când va fi și preasfințitul Damaschin Dorneanu la slujba de vineri, iar sâmbătă vor începe zilele 30 de ani a scurs și îl vom avea invitat pe preasfințitul Benedict. Deci, multe slujbe cu ierarhi deosebite. Să țineți minte săptămâna viitoare, acestea sunt. Acum, întorcându-ne la despre ce vorbeam atunci când am întrerupt discuțiile despre faptele apostolilor, eram la capitolul 16 în faptele apostolilor, la a doua călătorie misionară Sfântului Apostol Pavel și ajunsese Pavel în Europa, la Filipii, aici o convertește Lidia, negustoreasa de porfiră și din casa ei mergea adesea să participe la rugăciunile zilnice ale evreilor. Nu mergea atât de mult pentru că ținea cu strictețe aceste ore la care evreii se rugau, ci mergea pentru că era lacul din care el încerca să pescuiască spre Hristos în primul rând oamenii. Adică comunitatea iudaică care se aduna și mai ales evreii evlavioși. Pentru că evrei care n-au nicio evlavie și nu veneau la slujbe și nu veneau la nimic, nici n-ai ce face cu ei. Știți, omul care nu-i bun în cele puține care le are, nu-i bun nici în cele multe care le vei da. Adică, exact cum zice, cum îi spune Avraam, bogatului în iad. Avraam îi spune bogatului, Avraam era în rai și spune bogatului nemilostiv în iad. Și bogatul nemilostiv spune: Părinte Avraame, trimite pe Lazar să meargă la frații mei în lume și să le spună să nu ajungă aici. Adică să învie Lazar să meargă la frații mei în lume și să le spună să nu facă ce am făcut eu, să nu ajungă aici cum am ajuns eu. Și Avraam îi răspunde: chiar dacă ar învia un om din morți, chiar dacă ar învia un om din morți, dacă n-au ascultat, au pe Moise și pe proroci. Nu, zice, de ce să învie un om din morți? Au pe Moise și proroci. Adică, nu-i nevoie să meargă să le spună Lazar, că ei au legea. Au legea lui Moise și legea prorocilor care spun. Spun să faci cele bune, spun să faci faptele bune, spun lucrurile care sunt necesare ca să nu ajungi acolo. Și el zice, nu, Părinte Avraame, totuși dacă vor vedea un om înviat, vor crede și nu vor mai ajunge aici. Și el a zis, nu, zice Avraam, dacă n-au făcut ceea ce spune legea și prorocii, și dacă va învia și Moise și prorocii, și dacă va învia cineva din morți, nu vor crede și nu vor urma. Ei, aceste cuvinte, să știți că sunt veșnice. Cel care neîndemânatic și nepriceput și răuvoitor, până la urmă, cu lucrurile mici pe care le are de făcut, nici lucrurile mari nu le va face. Deci, aceasta, să știți că e literă de Evanghelie. Și asta puteți să vedeți și în viețile voastre. Că cel ce lucrurile mici pe care le are de făcut aici e nepăsător, e împrăștiat, e terchea, berchea, nu le face, n-are cinste față de oamenii cu care lucrează, fuge și, cum erau în perioada în perioada când eram elev la liceu, ne duceau, toate liceele erau duse toată toamna la muncă. Ziceau că să ajute și liceenii și studenții la recolta toamnei, că nu mai erau țărani prin sate. De atunci nu mai erau, acum nu mai sunt deloc, dar deloc, aproape deloc. Dar atunci se împuținase răbiții oameni de la sate și nu puteau să culeagă toată recolta care trebuia să o culeagă de la colectiv, adică nu era recolta de... N-avea cine să o culeagă, nici porumbii, nici merele, nici sfecla, nici... Și atunci se luau toate liceele și toate facultățile și erau duse. Știți că aici în Cluj, aproape de toate facultățile veneau, stăteau o săptămână la cursuri și după aceea erau luate și o lună de zile erau duse în toate părțile din jurul Clujului și culegeau mere, culegeau sfeclă, făceau... Asta făceau. Asta până toamna, până în noiembrie târziu făceau asta. Și după aia veneau și începeau studiu. Și asta mult timp s-a făcut. Acum voi sunteți niște fericiți, că nu sunteți duși. Iar noi, care eram în Valea Jiului, fiind liceeni, unde să te duci, că acolo nu se cultiva nimic. Nu. Că se cultiva porumb, nu se cultiva nici, numai cărbunele se scoate din pământ. Atunci ne ducea, se făceau depozite imense de cartofi, de tot felul, se aduceau din țară și de cele mai multe ori era adusă marfă proastă și trebuia să o alegi. Și toată lumea stătea și alegea nu știu câte sortimente de cartofi. Mici, 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 stricați, mărișori, mari. Și cu asta trebuie să faci săptămâni la rând. Sau alte, să ne ducea pe dealul să culegem jir. Jirul de la Fagi. Care era foarte greu, că nu e de aici, de acolo. Dar nu știu pentru ce se folosea. Zicea că se trimitea în Franța pentru... Făcea comerț statul socialist românesc cu francezii care făceau din el nu știu ce parfumuri. Și ieșea ceva bani la jirul ăla. Și stăteam și culegeam jir din săptămânile. Ei, dar am văzut acolo oameni care nu își făceau datoria. Deși fiecare clasă trebuia să scoată un număr de coșuri de... Dar erau mulți care nu vreau să-și facă datoria, nu vreau. Dar de ce să... n-am chef. Mergeau să se distreze pe acolo și lăsau pe ceilalți să muncească nefăcându-și datoria. Acei oameni și după aceea au fost și în căsătorie, și în serviciu, și în majoritatea tuturor activităților care au rămas, tot oameni de nimic au rămas, știți? Deci dacă în cele mici nu ești om serios, nici în cele mari. Nici în cele mari. Deci să nu vă îndoiți de asta. Așa mai este această idee că acum noi suntem creștini, pace, tragem de, facem cum facem, rugăciunile, așa, și ne ținem de credință sau nu ne ținem, dar dacă o să vină perioada grea, atunci o să ne aruncăm în luptă și o să fim acolo mari luptători, chiar eroi ai credinței, chiar propovăditori sau chiar martiri împotriva Antichristului. Nici poveste. Dacă acum tu nu ții cât de cât credința, nu știi de un Dumnezeu și de o rânduială, nu îți fă iluzii, nu o să faci nici atunci. Dacă cel care în cele mici nu este credincios, nici în cele mari nu este credincios. Să nu se îndoiască nimeni de asta. Să nu aibă iluzii despre sine. Majoritatea oamenilor trăiesc cu iluzia asta. Lasă că acum nu merg, acum n-am chef, dacă nu o să fie, o să fac și o să trec. Nu o să faci. Nu o să faci. Asta este, de fapt, una dintre lucrurile înfricoșătoare la care trebuie să ne gândim serios. Și asta este una dintre explicațiile, taina explicației pildei fecioarelor neînțelepte. Una dintre explicațiile acestei pilde, știți că când o auzi această pildă, zici, nu prea înțeleg. Adică erau 10 fecioare care stăteau la intrarea într-o cetate, într-o casă, unde urma să vină un mire. Și ele urma să fie miresele, să fie oricum importante la nunta aceea. Și trebuia să fie pregătite. Și a venit mirele pe când ele nu se așteptau și s-au auzit strigătul că vine mirele, pregătiți-vă. Și cele care erau pregătite, cu îmbrăcate frumos, cu tot ce trebuie, cu candele, care era noapte, și care aveau candele cu un de lemn și le-au aprins și au așteptat, iar cele care nu aveau un de lemn în candele, nu aveau și ce să, stăteau pe întuneric și așteptau. Chiar dacă erau poate pregătite restul. Și au zis, dați-ne și nouă din un de lemn vostru, căci se sting candelele noastre. Că uite, am aprins candele, dar știți, poate acum oamenii nu mai folosesc candele, dar dacă n-ai un de lemn, el arde cu urât așa, cu fum și la un moment dat se stinge, dispare tot. Dați-ne așa și au zis cele înțelepte, Nu ca nu cumva să nu ajungă nici nouă, nici vouă, ci mergeți și vă cumpărați. Și s-au dus repede și să-și cumpere. Probabil că au găsit. Probabil că au găsit. Și s-au întors repede cu candelele pregătite. Și se spune că între timp mirele a venit, a intrat cu cele 5 mirese la nuntă, iar celelalte 5 care au venit au zis: nu vă cunosc pe voi, el au strigat la poartă, dar mirele a venit să le vadă, dar nu vă cunosc pe voi. Deci nu e vorba că mirele nu mai avea disponibilitatea să le deschidă, nu le cunoștea. De ce nu le cunoștea? Pentru că, de fapt, ce ne spune această pildă? Că Dumnezeu nu prețuiește așa de mult, știți, și asta e foarte dureros. Nu vreau să vă tulbur, nu vreau să vă zmintesc. Dar ăsta e un adevăr pe care trebuie să-l auziți. De ce spune Dumnezeu așa? Pentru că, de fapt, Dumnezeu nu prețuiește așa de mult faptele pe care noi le facem și credința și rugăciunea pe care noi le facem în situații limită. Atunci când ne încearcă de sus, de peste tot, ispita și suntem terminați și trebuie să ne rugăm și Doamne, Doamne ajută, când cade avionul, când nu știu ce, când pandemia e pe capul nostru, când dau ploșnițele, când nu știu ce, atunci suntem terminați și ne rugăm. Și înainte, când era bine, nu aveam nicio treabă, nu ne rugam, nu mergeam la biserică, nu ne interesa nimic, nu... Și deci acest tip de unde lemn luat în vremuri de restriști, atunci când vai, nu îi trebuiește lui Dumnezeu. Nu îi trebuiește. Nu are valoare. Aceea, atunci și păgânii, știți că atunci când cade avionul și păgânii, zic, Doamne, miluiește-mă. Are valoare chestia aia? Că după ce se liniștește și se așează avionul și golul de aer se așa, el se întoarce la treaba lui. Poate să aibă Dumnezeu încredere în tipul ăsta de credință? Asta dovedește că acei oameni sunt serioși. Dacă până atunci ai fost o pramatie de om, nu s-a păsat de Dumnezeu, nu s-a păsat de nimeni, de nimic, și brusc la bătrânețe ți-ai adus aminte în ultimii 2 ani, aoleu, că ești așa de pe mers și poți să mori în orice clipă, și atunci ai dintr-o dată devii mare credincios, s-ar putea ca Dumnezeu să nu-i trebuiască acest... Adică dacă dintr-o dată ai aflat că s-a găsit elixirul tinereții și mai trăiești 100 de ani și ți se dă acea picătură și tu revii la... Așa, tu iar o să fii un păgân până la 100 de ani. Până la următoarea 100 de ani, nu? Deci tu nu ești un om schimbat, nu ești un om care de fapt a inodat relația cu Dumnezeu. Tu faci chestia formal și că trebuie că o să obții repede ceva. Gheșeftul, să iasă acolo împărăția și să poți să te duci. Nu. Și atunci Părintele Arsenie Boca spunea: de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia din butoi? Știți că la orice vin pe care îl pui și stă într-un butoi, se lasă la fund o drojdie, așa, se face un fel de drojdie care se lasă pe fundul butoiului. Și se știe, se bea din butoiul ăla, dar când ajungi să fie ultima a 10% din vin, ăla e și oțetit și cu drojdie în el. Adică e ultimul, nu mai dai ăla, nu dai nici la dușmanul ăla. Adică ăla nu-i bun. Și zicea Părintele Arsenie: de ce s-ar mulțumi Dumnezeu cu drojdia vieții noastre? Adică la sfârșit, m-am întâlnit la Dumnezeu. Adică i-ai dat tot lumii și tot ce ai vrut tu ai făcut, nu ți-a păsat de el niciodată și acum la sfârșit ar trebui ca el să fie foarte mulțumit și să zică: bravo, fiul meu, vino aici să te primesc în împărăția mea. Pentru ce? Sau de ce, zicea Părintele Arsenie Boca, s-ar mulțumi Dumnezeu cu zațul cafelei, nu? Că bei și rămâne zațul ăla care îți rămâne, îți trăpezește dinții când bei, nu? Și aia e bătrânețea și sau situațiile limită în care tu formal și în disperare ești ca alături de Dumnezeu. Formal și în disperare. Dar nu e real. Nu e real. Să știți că una dintre explicațiile acestei pile, acelor 10 fecioare, asta este. Noi tot încercăm să găsim pe acolo. Nu, ăsta e. Că aceste fapte făcute în situații limită, că, domne, mor mâine și acum să fac, să dau danică, oricum. Și ce mare lucru, că oricum te duceai cu darurile dincolo. Nu? Deci, sau o lași după moarte, până atunci trăiesc în averile mele, să se dea, să se facă, să nu știu ce, după moartea mea. După moartea mea, și eu n-am dat nimic atunci când a fost, nu știu dacă o să potrive, nu știu dacă o să primească Dumnezeu, s-ar putea să nu primească, sau să fie de o valoare infimă ceea ce faci tu. Era infinit mai valoros dacă o făceai în timpul vieții tu, personal. Ai altceva, când omul acela, oricum făcea, poate nu, poate n-avea bani, n-avea posibilități. Făcea ce putea în cursul vieții și din ceea ce a mai rămas acel om sau din dragostea celorlalți, îi dau și după moarte numele tău. E da, Dumnezeu va primi. Dar când tu ai fost un zgârie brânză, zgârie orice. Zgârie salam, zgârie parizer, zgârie... Știți de unde vine zgârie brânză? Că te duceai prin piață și ca să nu plătești, te duceai și încercai brânzele cu ia să vedem mânza asta, ia să vedem brânza aia, ia să vedem și până la urmă te săturai și gata, nu plăteai nimic. Și ești zgârie brânză, un zgârcit și toată viața ai fost un zgârie brânză, zgârie orice, ca să trăiești și dintr-o dată la sfârșit, după ce oricum ai renunțat la tot, că nu poți să mergi cu nimic la tine dincolo și asta e. Și acum, Ana, cu greu lași că ăla, să se dea la aia, la casă de copii. Da, o să primească Dumnezeu, dar n-are valoarea pe care ar fi avut-o. Cred că 1% are valoarea din cât ar fi avut-o dacă făceai tu cu mâna ta din cursul vieții. Și atunci și urmarea a ceea ce lăsai tu după avea valoare mult mai mare. Dacă tu făceai asta în cursul vieții, era ceva firesc pentru tine să faci, să ajungi pe alții. Altfel nu are mare valoare. Să știți că e înfricoșătorul asta. Știți că noi foarte mulți mergem pe ideea că să fiu ca tâlharul din dreapta Mântuitorului. Doamne, îmi trăiesc viața în tâlhării, nepăsări și dintr-o dată să-mi dea Dumnezeu în ultima clipă să zic, Doamne, pomenește-mă în împărăția ta acolo și gata, am scăpat. Nu, ăsta e un caz unic, rarisim. Și nu s-ar putea, în primul rând s-ar putea noi să nu fim în stare să facem asta acolo în chinuri și în și rușinea care va veni peste noi, că de fapt tâlharul era într-o rușine îngrozitoare. Era în fața mulțimilor care îl scuipa și pe el și pe Mântuitorul și îl bajocoreau. Și altora care strigau la ei și ironizau și bajocoreau și celălalt dintre tâlhar, știți că n-a fost în stare să zică și el la fel, a zis dacă tu te dai așa mare și că mă mântuiește pe tine, mântuiește-ne și pe noi. Adică avea altă poziție. Și s-ar putea 99% dintre noi să avem în chinurile morții și în suferințele sfârșitului o poziție de tipul ăsta. Era rarisim să ai tu poziția tâlharului din dreapta care cumva își recunoaște, nu mai judecă pe nimeni din afară, nu mai pune vina pe nimeni dintre toți oamenii și istoria lui și viața lui și că acest tâlhar din dreapta n-a mai pus vina pe nimeni. Pe nimeni. Nici pe oamenii care îl bajocoreau, nici pe ăia care au scăpat. Știți că au fost prinși doi și au scăpat toți ceilalți care probabil, exact cum se întâmplă acum în situațiile de pe la DNA, șoptesc unii și alții și dau vina pe câte unul, pe câte doi și intri tu la pușcărie și ceilalți care poate au furat mai mult decât tine sunt bine mersi, n-au nicio treabă. Probabil că și cu acești oameni se întâmplase așa. Ei care făcuseră mult mai puțin, scapă Baraba, scapă alții și ei rămân acolo la moarte și la suferință. Putea să revolte, putea să zică, de ce, de ce? De ce e nedreptate? De ce mi s-a făcut asta? De ce aia? De ce e nedreptate asta în Israel? De ce? Nu știu ce. Putea să găsească mii de motive de revoltă. Și am văzut oameni pe patul morții într-o revoltă neîncetată. Și într-o neliniște și o neîmpăcare cu sine. E foarte greu să ajungi la această împăcare cu sine și cu lumea pe patul morții să fii ca tâlharul din dreapta și pe lângă că ai împăcare cu sine și mulțumire și să zici slavă dacă noi, eu pentru ceea ce am făcut merit tot ce am trăit eu, suferințe de ani de zile și merit. Atât de rar sunt oamenii ăștia. Cred că pot să-i număr pe degetele de la o mână într-o viață să cunosc. Am cunoscut oameni care s-au, să zică în suferințele vieții și morții lor la sfârșit cele ce au pătimit și oameni care au pătimit. Eu merit. Aceștia sunt rari. Deci să ne treacă, să ne iasă din cap că noi să fim ca tâlharul din dreapta care acolo pe ultima clipă o să îmbâguim noi că pomenește-mă când noi venim părăția ta și gata, strinat. N-am prea făcut nimic în viață, dar am zis chestia asta la sfârșit, s-a rezolvat direct în rai și pa, pa, pa. Mai degrabă, uitați-vă cu atenție la fecioarele neînțelepte că e o învățătură a Mântuitorului foarte clară că Dumnezeu nu prețuiește acest tip de fapte făcute la repezeală și hai repede acum ce n-am făcut să facem acum cu oricum. E pe moarte, oricum e pe sfârșit, oricum asta mi se pare înfricoșător. Fă cât ai putere și cât ai râvnă și cât ai bucurie și cât ai, fă lucrurile ca o valoare de 1000 de ori mai mult decât atunci când ești prăpădit, amărât și rugăciunea pe care o faci atunci când ești bine e mult mai valoroasă decât ca aceea care o faci când e rău. Mult mai valoroasă. Și anii în care te-ai închinat și ai venit la Dumnezeu și la biserica Lui, în care ți era bine și nu aveai nevoie să faci tu special, dar ai venit de dragul lui Dumnezeu. Sunt mult mai valoroși, incomensurabil mai valoroși decât anii în care ai venit că trebuie. Și faptul că ai pus mâna pe o carte rugăciune sau o carte pe Evanghelie, în anii tinereții tale, ai păcii tale, ai cât erai, când erai ca un semizeu fără moarte și nu credeai că va veni vreodată bătrânețea, sunt infinit mai valoroase decât că ții toată ziua cartea de rugăciuni când vei fi bolnav și bătrân pe vază. Aha, ce au valoarea lor. Sau poate aceea are valoare ei dacă tu făceai asta și în tinerețe, măcar din când în când, sau atunci are și aceea valoare. Dar dacă tu nu ai făcut sau nu ai făcut, nu te interesa și acum din fapt ai devenit credincios, s-ar putea să n-aibă nicio valoare. De aceea, așa cum un avă mare din Pateric, se zice că a făcut el multe fapte bune. Dar în clipa morții, înaintea morții, a stat trei zile cu ochii ațintiți pe un perete din față, încremenit ca la judecată. Și a zis, părinte, îi strigau toți, părinte, de ce? De ce ești așa? Păi tu ai făcut fapte bune, ai trăit cum se cuvine. Și el zicea, nu știu, fraților, că nu știu cum vede Dumnezeu. Eu știu cum văd eu și cum vedeți voi, dar nu știu cum vede lucrurile acestea Dumnezeu. Nu mă pot eu baza pe ce văd eu și ce mi se pare mie. Deci avea o anumită sobrietate în fața morții și zicând, domnule, nu știu. Nu pot eu să mă bazez pe faptele mele așa ușor, că am făcut, că am vrut, că... Nici nu trebuie să fim speriați peste măsură, dar să avem în vedere acest lucru. Foarte important. Asupra acestui lucru am vrut să vă atrag atenția. Oricum, Pavel a convertit familia aceasta Lidiei și după aceea mergea zilnic și să se întâlnească cu acești evrei în orele lor de rugăciune, că atunci putea să se apropie de ei. Și cum vă spuneam că de aici am plecat, că iată, se pare că acești evrei erau pârga de unde pleca credința. Acești care veneau la biserică, care veneau la sinagogă, care se închinau, care se rugau. Iar cei care erau slabi în mozaism, în iudaism, erau nepăsători, n-au fost tari nici în creștinism. Deci, începuturile bisericilor din Tesalonic, începutul bisericilor din, nu știu de unde, de oriunde, pe care le-a pus Pavel, începutul bisericii din Antiohia Pisidiei, începutul bisericii din Iconia, începutul bisericilor din Listra, începutul bisericii din Derbe, toate sunt din oamenii care erau în sinagogă, la evrei, strugându-se în zi de sâmbătă sau în alte zile, și acolo a mers Pavel și acolo a vorbit cu ei și dintre aceștia s-a făcut începutul credinței și pârga bisericii. Adică începutul de unde a... Și aceștia au fost cei care s-au apropiat de Dumnezeu. Nu aia care stau în casă nepăsători și care oricum nu le păsa nici de vechea lor lege iudaică, păi aceia nici de legea lor iudaică nu le-a păsat, dar nici de noua lege creștină nu le-a păsat, știți? Nu. Cine e slab în cele puține câte le are, va fi slab și în cele mari când le va avea. Adică nu credeți voi că un iudeu era absolut nepăsător cu legea lui mozaică pe care o avea și după aia când a auzit de Hristos a devenit foarte râvnitor. Nu a devenit. Așa uitați-vă și la apostoli. Andrei, Ioan, Petru, Iacob și alții erau ucenici ai lui Ioan Botezătorul. Era încă legea Vechiului Testament. Oamenii aceștia nu se mulțumeau cu puțin. Nu puteau să... Aveau puțin, dar puținul ăla l-au trăit la maxim. S-au dus după prorocul cel nou de care auziseră. Un proroc al Vechiului Testament. Un proroc care, cum auziseră ei, zeci de proroci înainte. Uite, era un nou proroc. Și s-au dus după el și l-au ascultat și l-au urmat. Ei, aceștia au fost apostolii noului Mesia, Iisus Hristos. Nu unii care stau prin casă nepăsători și reci și habar n-au. Ei au stat în casă reci și nepăsători, aceștia care stăteau în casă și nepăsători și își vedeau treburile lor, au stat în casă și când a venit Ioan Botezătorul, și când s-a rostit legea lui Moise, și când a venit Iisus, tot acolo au stat și tot nepăsători au fost și tot de afacerile lor și au văzut de treabă. Înțelegeți? Deci, un om, dacă îl pui în lucruri mici, să facă un om adevărat, un om cu stofă adevărată, și dacă îl pui să facă lucruri mici, le va face cu sârguință și seriozitate și acela poți să ai încredere că le va face și pe cele mari când. De aceea Părintele Teofil a zis, mă, tu ești om de treabă? Adică, și întreba pe toți care veneau la credință dacă sunt oameni de treabă. Adică, dacă până atunci și-au făcut treaba cum trebuie. Dacă ei în firea lor sunt oameni de treabă, dacă îți hotărăști ceva fac, dacă s-au gândit să facă ceva, așa fac. Dacă și-au hotărât viața într-un fel, așa merg. Și atunci, dacă ai fost de treabă în cele mici pe care le-ai hotărât și le-ai trăit până atunci, tu ești de treabă și în cele mari, când vei primi darurile credinței și alte lucruri care sunt mari. De aceea, de exemplu, aceste lucruri se văd în preoție foarte mult. Adică nu poți să iei un preot, nu poți să faci un preot, așa ar trebui să nu faci, nu se facă un preot dintre cei care nu-și fac lucrurile cum trebuie, nu le duc până la capăt, se apucă de ele și nu le termină. Și, de exemplu, se știe pe cel care este la început și este bâșbuie și nu are o consecvență în ceva, să nu-l faci preot. Și dacă după un anumit timp el tot așa rămâne, cu atât mai mult să nu fie făcut preot. Dar, de exemplu, la cei care au avut vreo legătură cu băieții, care au avut o legătură cu vreo fată și au fost logodiți la un moment dat, sau și măcar formal, înaintea conștiinței lor, au socotit că sunt logodiți cu fata aia și au părăsit-o din nepăsare sau din că s-au plictisit și și-au bătut joc de sufletul acelei fete, nu mai au voie să se facă preot niciodată. Știți asta? Adică tocmai în consecvența asta, pe care a avut-o totul din diferite motive, te oprește după aceea să mai fii preot. Așa ar trebui după rânduieri și pe canoane. Te oprește să mai fii preot pentru că asta arată o inconsecvență. Arată că tu ești inconsecvent, că odată zici, odată... Și asta arată că poți să... că dacă în cele mici ai fost inconsecvent, și în cele mari vei fi. Deci să nu ne iluzionăm că eu sunt în cele mari serios, dar în cele mici așa... Nu e adevărat. Dacă în cele mici ești consecvent, și în cele mari. Și invers. Nu poți să fii în cele mari dacă nu ești în cele mici. Și spre acest lucru vă îndemn să aveți mare grijă. Ceea ce ziceți să ziceți, ceea ce faceți, ceea ce a zis să și faceți, să încercați să-l urmați lucrul ăsta, să fiți consecvenți. De exemplu, ne uităm la părinții pustiei, la Macarie, la mari oameni, cum au ajuns aceștia să fie ca Dumnezei pe pământ? Așa, atâta putere, atâta har aveau. Păi se spune de Macarie, egipteanul, că zice, i-a venit un gând să plece din chilie. Și el nu era inconsecvent, domnule, i-a promis că rămâne acolo în chilia aia. I-a venit lui un gând să plece din chilie. Și l-a bătut gândul ăsta și a zis, și nu l-am urmat gândul, ci l-am încercat și l-am încercat 4 ani să plece din chilie, să meargă până adâncul pustiei, să vadă dacă mai sunt oameni deosebiți pe acolo. Deci nu era un gând să plece din pustie, era un gând bun, era un gând să mai vadă dacă mai sunt alții deosebiți, să învețe ceva. Și totuși, el nu vrea să fie inconsecvent și zicea, am încercat gândul timp de 4 ani și ce rugăciuni făcea. Și câtă stârguință avea și nu s-a lăsat. Și a stat de acolo în chilie. Se spune despre Macarie egipteanul că de multe ori vrea să-l scoată diavolul afară din chilie, adică el îi bătea la cap, îi bătea la minte, în inimă, pleci, ieși. Și el se punea, avea o chilie așa de mică că dacă se punea numai în fund pe ceva micuț putea să stea ca să nu iasă picioarele afară. Iar dacă se punea așa lungit, era numai până la brâu în chilie și restul era în afară picioarele, știți? Și zicea că se punea așa cu picioarele afară și zicea, na, scoate-mă de acolo, trage-mă de picioare, dar eu nu vreau să ies. Adică era un serios, domne, nu ies, domne, nu ies, înțelegeți? Nu plec până n-am semn de la Dumnezeu, eu nu plec. Adică dacă am promis, dacă asta m-am hotărât, eu mă țin. Și pentru că încă îl bătea la cap gând după 4 ani, întrebând pe alți părinți, au zis, bine, du-te, întrebându-i pe alți părinți după aceea. Nu așa, nici măcar atunci după capul. S-a dus totuși să vadă pe cineva în pustie. Și așa a găsit el. Și s-a întors după aia. Deci nu... Dacă să vedeți ce consecvență aveau, ce serioși erau oamenii aceștia, fără această consecvență nu se poate face nimic. Și așa și aici. Acești oameni obișnuiau să se roage. Că, să vă citesc în continuare. Zice... legat de... Iar după ce zice că s-a dus în casa Lidiei, a botezat casa Lidiei și, dar, odată pe când ne duceam la rugăciune, asta povestește Luca, care era cu ei, ne duceam la rugăciune și se duceau acolo, cum vă ziceam, la evrei, ne-a întâmpinat o slușnică care avea duh pitonicesc și care aducea mult câștig stăpânilor ei, ghicind aceasta, ținându-se după Pavel și după noi, striga zicând, acești oameni sunt robii lui Dumnezeu, celui prea înalt, care vă vestesc vouă calea mântuirii. Și aceasta o făcea timp de multe zile, iar Pavel mâniindu-se și întorcându-se, adică ei nu s-au oprit, ci multe zile mergeau consecvenți la aceleași rugăciuni care le făceau la sinagogă oamenii aia, ei mergeau acolo, domnule, erau serioși, înțelegeți? Serioși, mergeau acolo. Și zice, asta făcând-o multe zile și multe zile făcând și bolnava aia aceleași lucruri, mânindu-se și întorcându-se, a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos, îți poruncesc să ieși din ea. În acel ceas a ieșit. Și stăpânii ei, văzând că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au dus în piață înaintea dregătorilor și ducându-i la judecători, au zis, acești oameni care sunt iudei, turbură cetatea noastră și vestesc obiceiuri pe care nouă nu ni se este îngăduit să le primim, ni să le facem, fiindcă suntem romani. Și s-a sculat și mulțimea împotriva lor și judecătorii, rupându-le hainele, au poruncit să-i bate cu vergi. Și după ce le-au dat multe lovituri, au aruncat în temniță poruncind temnicerului să-i păzească cu grijă. Acesta, primind o asemenea poruncă, i-a băgat în fundul temniței și i-a stâns picioarele în butuci. Iar la miezul nopții, Pavel și Sila, rugându-se, lăudau pe Dumnezeu în cântările lor, iar cei ce erau în temniță îi ascultau. Au zis câtă consecvență, că de asta vorbesc de consecvență. Deci acești oameni erau bătuți cu vergi, erau vai, dar aveau obiceiul să se roage noaptea. Pentru că ei peste zi erau foarte ocupați, foarte mergeau la întâlnirile iudeilor, făceau tot felul, propovăduiau, nu aveau timp să stea ei separați undeva prin cămăruțe rugându-se, dar ei se rugau noaptea. Mergând mai ales după cuvântul Sfântului prorocului David, căci zice prorocul David într-unul dintre psalmi, psalmul 118, la versetul 62, zice: la miezul nopții m-am sculat ca să te laud pentru judecățile dreptății tale. Ca să te laud, ca să te cânt. Laudă și cântare e același lucru. La miezul nopții m-am sculat ca să te cânt, ca să te laud pentru judecățile dreptății tale. Și acest obicei îl aveau evreii foarte evlavioși, îl aveau și fariseii, îl făceau lucrul ăsta noaptea, și evreii evlavioși. Și acest lucru îl făcea și Mântuitorul. Acest lucru îl făcea și Mântuitorul adesea. Iar în ultimul an îl făcea atât de adesea, încât când mergeau la Ierusalim, totdeauna mergeau noapte, se ruga pe muntele măslinilor în regiunea Ghețimanii, asta făceau, se rugau. Deci nu mergeau numai să doarmă pe acolo prin cămăruțe, ci se rugau acolo și de aceea Iuda a știut unde să-i găsească după ce a plecat de la cinașa de traine, că ei mergeau acolo să se roage, asta făceau ei noaptea. Pentru că erau momente de liniște. Peste zi Mântuitorul tămăduia, ajuta, n-avea timp să stea, dar acolo se rugau. Și acest obicei de a se ruga, pe care l-avea și David, l-aveau și evreii evlavioși, l-aveau și farisei, dar îl avea mai ales Mântuitorul și ucenicii și l-a avut constant, continuu, încât Iuda știa exact unde se duc și unde se roagă și cum se roagă. Că știa că îi va găsi acolo. N-a avut frici Iuda că nu-i mai găsește. Știa că se roagă, probabil erau ore în șir în care stăteau, se rugau. Și atunci el a luat soldații și s-a dus acolo în regiunea unde știa că Mântuitorul se roagă cu ucenicii și era un obicei. Ei, acest obicei l-a avut în continuare Pavel, l-au avut ucenicii, l-au avut apostolii. Ce consecvență? Adică noi, în general, suntem noi, avem noi o consecvență, dar dacă avem vine peste noi vreo încercare, ceva, uităm de rugăciuni, uităm de toate, că noi la ora aia de obicei ne rugam, lasă-mă, Domnule, nici nu mai ține minte chestia asta. Avem, să zicem, un accident, o întâmplare. Păi am uitat și de cum ne cheamă, nu că urmează să ne rugăm. Păi, dar ei au avut un accident cam dureros, adică niște... S-a rupt hainele de pe ei, au fost bătuți în piață publică cu vergi. Odată trebuie să vorbim ce înseamnă să fie bătut cu vergi, ca să vedeți că nu e așa că i-a dat așa o pălmuță peste fund. Și lucruri grave, uneori se putea ajunge și la moarte pentru bătăile cu vergi. Adică erau lucruri grele. Înțelegeți, oamenii erau cotonogiți, așa umblau. Era cotonogiț. Și totuși, cum avea obiceiul la miezul nopții, s-au sculat să se roage. Înțelegeți? Câtă consecvență, Domnule, s-au sculat să se roage. Și de obicei, noaptea, ca și cum zice Pavel, pentru să laude judecățile dreptățile lui Dumnezeu. Să laude ceea ce le-a îngăduit Dumnezeu să trăiască peste zi. Deci, ce să lauzi, nu? Că au fost bătuți, rupți, terminați cu vergile. Și ei s-au ridicat să se roage. Și cântau psalmi. Psalmii se cântă. Așa îi cântau evrei. Și cântau psalmi. De aceea au început să cânte tare. Nu că vreau să facă ei pe mari iubitori de credință și să le spună toți cum se roagă ei. Nu, ci așa aveau obicei, așa aveau rânduială. Și s-au sculat să se roage și au cântat, că așa obișnuiau să facă. Și prin asta a lucrat Dumnezeu, că atunci când se rugau, s-a făcut cutremur mare în temniță și s-a desfăcut toți butucii de la mâini, de la picioare, toate zăvoarele s-au dat la perete și s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Dar Dumnezeu a lucrat prin această consecvență extraordinară a lor. Dom'le, continuau să lucreze. Continuau să facă ce trebuia să facă. Asta e foarte important. Foarte important. Se pare că Dumnezeu lucrează prin această consecvență a omului. Pe care oamenii nu, noi oamenii nu avem. Noi întrerupem tot nimic. Le întrerupem că e bucurie, întrerupem că e tristețe, întrerupem că e accident, întrerupem că nu e accident, întrerupem că orice. Și nu avem o consecvență în privința asta, ceea ce e foarte grav. Prin acest ceva, act pe care îl faci tu, că te rogi constant, la o anumită oră, sau faci ceva, Dumnezeu va lucra. Foarte interesant. Prin asta va lucra. Va lucra. Uite, ei credeți că s-au gândit că Dumnezeu va lucra prin asta? Ei s-au ridicat să-și facă rânduiala lor. Și în timp ce cântau și făceau, Dumnezeu a lucrat așa încât a impresionat și pe mai marele temniței. S-au cutremurat și toți cei din cetate, că s-au făcut cutremur, s-au înspăimântat, s-au gândit de 10 ore, a doua zi să-i eliberăm pe ăștia. Deci lucrurile s-au rezolvat printr-o chestie pe care ei au pățit-o în timp ce se rugau. Și în general, prin mărturisirea de credință, fără rușine, atunci când trebuie să o faci, Dumnezeu lucrează. Lucrează. Măi, dacă tu obișnuiești să te rogi, sau să zici, sau să te închini când mănânci, măi, tu fă chestia asta și în fața președintelui Americii. Sau președintelui Chinei, care e păgân și nu-mi interesează. Sau în fața celui mai mare ăla a Iranului. Dacă asta obișnuiești, ei, prin asta va lucra Dumnezeu. Că tu ai avut curajul să faci asta și Dumnezeu va lucra prin mărturisirea ta de credință, nu te rușinezi de Dumnezeu. Nu fă mai mult decât făceai. Nimic. Fă ceea ce făceai. Dacă așa faci, așa. Ei, prin această mică mărturisire de credință, Dumnezeu lucrează. Dumnezeu n-ar fi lucrat dacă acești oameni nu ar fi mărturisit pe Hristos acolo. Nu știu cum ar fi lucrat. Altfel. Poate mult mai dureros, mult mai prelungit, mult mai... Și o să vă povestesc data viitoare de ce cred că nu, data viitoare fiind după boboteaza. De ce cred că Dumnezeu n-ar fi lucrat, nu că cred, știu, nu că eu știu, așa zic părinții, n-ar fi lucrat dacă acești oameni n-ar fi mărturisit clar pe Hristos. Ar fi lucrat altfel, nu știu cum. Cine știe în ce chip, a doua zi, a treia zi, a patra zi, după o săptămână, după două, nu știu cum. Dar n-ar fi lucrat dacă nu era această mărturisire de credință. Pentru că foarte mult contează, Dumnezeu când face o minune cu noi, nu o face pentru noi în primul rând. O face și pentru noi, dar o face și pentru ceilalți. Exact cum zice despre orbul din naștere. Iar acesta este orbul din naștere pentru ca să se arate prin el minunile lui Dumnezeu celorlalți. Să se vadă minunile lui Dumnezeu celorlalți. În primul rând celorlalți, după aia și lui, nu neapărat. De ce? Pentru că mult mai mulți sunt mult mai importanți decât unul singur. Și da, și el e important, dar când sunt mai mulți, n-ai cum să zici că e mai puțin important cei mulți și tu ești mai important. Nu ești tu mai important. Și atunci, în mărturisirea de credință, tu deschizi căile lucrării lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu o face pentru mult mai mulți decât numai pentru tine. Iar dacă nu ai mărturisirea asta de credință, o să o facă pentru tine mai târziu, mai greu, mai nu știu cum, mai chinuit, mai, dar nu repede și nu cu putere, pentru că n-ai avut curaj să dai mărturia asta de credință atunci când ți-a fost greu. Și, în general, Dumnezeu când face o minune, o face pentru întărirea credinței celorlalți și pentru ridicarea din necunoașterea celorlalți, pentru care Dumnezeu suferă și e îndurerat pentru sufletele pierdute în întuneric ale oamenilor, pe care vrea să-i salveze. Și dacă tu te pui în mâna Lui și prin mână, prin tine și prin mărturisirea de credință, te lași lucrarea Dumnezeu ca să se răspundească credința asta și la ceilalți, atunci și prin tine va lucra lucruri mari și pe tine te va salva mult mai repede. Iar dacă tu nu lucrezi și te stai ascuns cu credința ta personală în tine însuți, pentru tine, de dragul tău, și stai și sprânci tu treburile tale și păcatele tale, nu va lucra, va lucra foarte puțin. Și în timp și cine știe când și cum. Nu știm, pentru că dacă ar fi după fapt, după cât merităm, da, va lucra cine știe când. Dar nu-i după cum merităm dacă tu mărturisești că e pentru ceilalți. Despre asta trebuie să vorbim o dată mai mult. Uitați-vă la părinții din pustie. Dar mari sfinți, până au fost singuri prin pustie, atât aproape nu făceau nicio minune. Nicio minune! Nu se arăta Dumnezeu, nu. Așa era și la sfinții martiri. Până când se ajungă Sfântul Gheorghe să mărturisească pe Hristos, deși era sfânt și până atunci, nu? Că dacă era un asemenea om puternic, era sfânt și până atunci. N-a avut niciodată nicio vedere, nicio arătare. N-a văzut nimic. Nu a pățit nicio chestie extraordinară. Nimic! Până în clipa care a mărturisit pe Hristos, de față cu alții. Clar, fără rușine. În clipa aia au început minunile fără sfârșit. Și cu o putere incredibilă. așa și la marii trăitori din pustie. Până au fost singuri, s-au chinuit, au trăit, dar rar se mai întâmpla la câte unul, câte o minune, ceva, așa cum se întâmplă și la noi. Dar în momentul în care au ieșit să ajute pe alții, să-i interesească pe alții, a făcut Dumnezeu minuni cu ei nenumărate. Minunile să fac pentru ceilalți, nu pentru tine. Nu pentru că ești tu deosebit, ci pentru de mila celuilalt și de dragul celuilalt Dumnezeu face prin tine minuni. Că tu dai mărturie și pentru așa mărturie El se va întări în credință. Iar dacă tu nu dai mărturie, nu va lucra prin tine Dumnezeu. Nu va lucra prin tine. Pentru că dacă e făcută fără mărturie, orice minune, orice lucrare, acel om nu va slăvi pe Dumnezeu și nu îl va cunoaște pe Dumnezeu. Și degeaba îl faci tu sănătos dacă nu îl faci în numele lui Iisus Hristos. Și ce? A fost bolnav și acum a mai trăit 20 de ani fără Hristos, necunoscându-L. Ce folos că va trăi fără Hristos? Ce? Dacă va trăi. Va trăi și va muri mai păcătos decât a fost când era să moară cu 20 de ani. Și? Deci important e să cunoască sufletul omului acelea pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, prin mărturia ta. Asta vrea Dumnezeu în primul rând. Asta cere de la tine. Și dacă tu te rușinezi să-L mărturisești, nu va lucra. Va lucra. Și despre asta o să vorbim altă dată, dacă ajută Dumnezeu, adică după 6 ianuarie. Aceste câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să întrească pe toți.